Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 7-noyabr juma. Navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Pokiston shimoli-g'arbida AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilgan aytilayotgan havo zarbalarida 10 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Jahon fond birjalaridagi ko'rsatkichlar pasayishda davom etmoqda. Yevropa ittifoqi Rossiyaning Kaliningrad viloyatiga qisqa masofaga uchuvchi raketa kompleksi joylashtirish rejasidan jiddiy tashvish bildirdi. Gruziya poytaxti Tbilisida mamlakat prezidenti Mikhail Saakashvili siyosatiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan keyin tanishishingiz mumkin. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonlik huquq faoli Umida Niyozovaga Nyu-Yorkda Human Rights Watch tashkilotining mukofoti topshirildi.
Human Rights Watch fikricha O'zbekistondagi inson huquq borasida ishlaganligim uchun va jasoratim uchun men bu mukofotga loyiq deb topilganman.
Global moliyaviy bo'hron xorijdagi, jumladan Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga ham salbiy ta'sir etishi mumkinligi aytilmoqda. Tojikiston prezidenti gvardiyasining sobiq qo'mondoni G'afford Mirzoyevning ukasi Birlashgan Arab Amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida jamiyat va qonun ruknining navbatdagi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidentligiga saylangan Barak Obama bugun iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchilari bilan uchrashadi va ilk bor jurnalistlar savoliga javob beradi. Barak Obama saylanishidan bir kun o'tib o'z ma'muriyatini shakllantirishga kirishgan edi. Barak Obama o'quv ma'muriyati boshlig'i lavozimini kongressmen Rem Emanuelga taklif etdi va Rem Emanuel bu taklifni qabul qildi. Barak Obama sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida maslahatchi bo'lib ishlagan Rem Emanuelni har qanday ishni uddalay oladigan odam sifatida ta'rifladi. Hozirda AQSh ommaviy axborot vositalari yangi prezidentning eng muhim moliya, mudofaa va sog'liqni saqlash vazirliklarini boshqarish kimga taklif etish borasida turli taxminlar ilgari surilmoqda. Bugungi matbuot anjumani davomida Barak Obamaning bu savollarga aniq javob berishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Ehud Olmert va AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama telefon orqali Falastin-Isroil tinchlik muzokaralarining istiqbolini muhokama qildi. Ehud Olmert ma'muriyatiga ko'ra, tomonlar tinchlik jarayonini jadallashtirish zarurligini alohida qayd etganlar. Payshanba kuni o'quv ma'muriyati George Bush prezidentlikdan ketgunga qadar Isroil va Falastin o'zaro tinchlik shartnomasiga erisha olmasligini tan olgan edi. Pokiston shimoli-g'arbida AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilgan aytilayotgan havo zarbalarida 10 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Pokiston xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlari Afg'onistonga yaqin bo'lgan hududlarni o'qqa tutgan. Oqibatda 10 ga yaqin jangari nobud bo'lgan. AQSh qo'shinlari ayrim hollardagina tan olayotgan bu kabi havo zarbalari esa Vashington-Islomobod munosabatlarining keskinlashuviga sabab bo'lmoqda. AQSh tomoni Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati yomonlashgani bois Pokiston hududida jangarilarga qarshi amaliyotlar o'tkazishga majbur bo'layotganini bildirsa, Pokiston tomoni AQShning bu harakatlari terrorizmga qarshi kurash urinishlariga putur yetkazayotganini ta'kidlamoqda. Ozodlik to'lqinlari yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Global iqtisodiy o'sish sur'ati tezlik bilan pasaymoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, kelasi yili dunyo yetakchi davlatlaridagi iqtisodiy o'sish sur'ati 0.3% ga pasayadi. Dunyo iqtisodiyotining yalpi pasayishi so'nggi bor 2-chi jahon urushidan keyin kuzatilgan. Ayni paytda Jahon fond birjalaridagi ko'rsatkichlar pasayishda davom etmoqda. Yaponiya fond birjasining asosiy Nikkei indeksi 7-noyabr kungi savdolarida 7% tushib ketdi. Gonkong, Singapur va Avstraliya birjalari kotirovkalari ham bugungi savdolarda yana pastga sho'ng'idi. Ayni paytda neft narxi biroz qimmatladi. Xabarlarga ko'ra, bugungi savdolarda 1 barrel neft narxi $61.30 tashkil etgan. Yevropa ittifoqi Rossiyaning Kaliningrad viloyatiga qisqa masofaga uchuvchi raketa kompleksi joylashtirish rejasidan jiddiy tashvish bildirdi. Yevropa ittifoqining bu borada e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, bu kabi harakatlar Yevropada xavfsizlik ta'minlanishiga va o'zaro ishonch muhitini yaratish urinishlariga putur yetkazishi mumkin. NATO va AQSh ham Rossiyaning mazkur qaroridan jiddiy tashvish bildirgan edi. 5-noyabr kuni Rossiya xalqiga qilgan murojaatida prezident Dmitriy Medvedev AQShning markaziy Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga javoban Kaliningrad viloyatiga Iskandar raketa kompleksi joylashtirilishini ma'lum qilgan edi. Kelasi hafta Vashingtonda global moliya tizimidagi inqirozdan chiqish yo'l yo'riqlariga bag'ishlangan oliy darajali uchrashuv ish boshlaydi. Mazkur sammitga hozirlik ko'rish maqsadida Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat rahbari 7-noyabr kuni Bryusselga to'plandilar. 15-noyabr kuniga rejalashtirilgan sammitga AQSh prezidenti Jorj Bush mezbonlik qiladi. Ushbu sammitda jahondagi iqtisodiy rivojlangan 20 davlat rahbari ishtirok etadi. Yevropa ittifoqi yetakchilari bugungi uchrashuvda global moliya tizimini isloh qilishga oid yagona yondashuv ishlab chiqish haqidagi Fransiya taklifini muhokama qiladilar. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Fransiya iqtisodiy buhronni bartaraf etishda xalqaro valyuta jamg'armasi rolini oshirishni ham taklif qilmoqda. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 7-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Shimoliy Osetiya poytaxti Vladikavkazda 7-noyabr kuni marshrut taksida sodir etilgan portlash qurbonlari 12 kishiga yetdi. Rasmiylarning ta'kidlicha, bugun shifoxonada 24 yashar ayol olgan tan jarohatidan nobud bo'lgan. Qutqush ayol tomonidan sodir etilgani aytilayotgan bu portlashda 40 dan ziyod fuqaro tan jarohati olgan. 8-noyabr Shimoliy Osetiyada motam kuni deb e'lon qilindi. Prezident Dmitriy Medvedevning ta'kidlicha, mazkur voqea terrorizmning Rossiyaga hanuz tahdid solayotgani dalildir. Gruziya poytaxti Tbilisida mamlakat prezidenti Mikhail Saakashvili siyosatiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Bu avgust oyida Rossiya bilan bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Tbilisida o'tkazilayotgan ilk norozilik namoyishidir. Muxolifatchilarning o'tgan yilgi namoyishi Gruziya hukumat kuchlari tomonidan tarqatib yuborilgan edi. 10 mingga yaqin fuqaro qatnashgan bugungi namoyish ishtirokchilari mamlakatda muddatidan avval parlament saylovi o'tkazilishi va ommaviy axborot vositalariga ko'proq erkinlik berilishini talab qildilar.
Shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matni bilan www.ozodlik.org saytimiz orqali tanishishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam, o'zbekistonlik huquq faoli Umida Niyozovaga Nyu-Yorkda Human Rights Watch tashkilotining mukofoti topshirildi. Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti faoli Ahmadjon Normirzayevning O'zbekistondagi bolalar mehnati qayd etilgan kompakt disklari huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan olib qo'yildi. Global moliyaviy buhron xorijdagi, jumladan Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga salbiy ta'sir etishi mumkinligi aytilmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari faoli Umida Niyozova Nyu-Yorkda Human Rights Watch tashkiloti mukofotini qabul qilib oldi. Tashkilot 32 yashar Niyozovani adolatni qaror toptirish va qiynoq hollarini ochib tashlashda ko'rsatgan jasorati uchun taqdirlagan edi. Umida Niyozova Birma, Kongo, Saudiya Arabistoni va Shri-Lankadan bo'lgan yana 4 nafar inson huquqlari faollari bilan birga xalqaro tashkilotning nufuzli mukofotiga loyiq deb topilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Umida Niyozova Nyu-Yorkdagi Amerika tarixi muzeyida o'tgan taqdirlash marosimida Human Rights Watch tashkiloti mukofotini qabul qilib olarkan, buni o'zining O'zbekistondagi kamtarin bir faoliyatiga berilgan yuksak baho ekanini aytdi.
Human Rights Watch fikricha O'zbekistondagi inson huquq borasida ishlaganligim uchun va jasoratim uchun men bu mukofotga loyiq deb topilganman. Va bu yilda bu mukofot Birma, Saudiya Arabiya va Sri Lanka tashkilotlaridan Sri Lanka mamlakatlaridan himoyachilarga beriladi.
32 yoshli Umida Niyozova o'tgan yil O'zbekistonda chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat tartibini va xavfsizligini buzishga chaqiruvchi adabiyotlarni mamlakatga qonunga zid ravishda olib kirish va tarqatishda ayblanib hibsga olingan va 3.5 oy mobaynida u qamoqxona azobini chekkandi. Human Rights Watch tashkiloti Umida Niyozovaga qo'yilgan ayblalardan maqsad uni qo'rqitib qo'yish va shu tariqa inson huquqlari himoyasi sifatidagi faoliyatini to'xtatishga majbur qilish ekanini bildirgandi. Nyu-Yorkdagi taqdirlash marosimida Umida Niyozova o'zi kabi ko'plab huquq faollari va jurnalistlar O'zbekistonda hali hamon qamoqxonada qolayotganini aytib o'tdi.
Men chiqishimda shu qamoqxonada qolayotgan o'zbek inson himoyachilar haqida gapirdim va demak, oxirgi 10 kun ichida Rustam Inoyatov Germaniyaga kelib va qabul qilinganlik haqida va Alisher Saipov haqida gapirildi va demak shu O'zbekistondagi vaziyat mehmonlarga ko'rsatildi, to'liq ko'rsatilgan.
Human Rights Watch tashkiloti vakilasi Sonia Kolishkning aytishi, Nyu-Yorkdagi o'tkazilgan marosim nafaqat huquq faollarini taqdirlash maqsadini, balki o'sha davlatlardagi inson huquqlari ahvoliga qamoqxona azobini chekayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga jamoatchilik e'tiborini jalb etish maqsadini ham ko'zlagan.
I think it's a very important evening for Human Rights Watch because
taqdirlash marosimida O'zbekistondagi bugungi vaziyat haqida film namoyish etildi. Umidani o'zi ham O'zbekistonda qolgan hamkasblari har kuni tahdid va qiyinchiliklarga o'tish kelishayotganini tilga olib o'tdi, dedi Human Rights Watch vakilasi. Taqdirlash marosimida andijonlik huquq faoli Lutfullo Shamsuddinov ham qatnashdi. Lutfullo aka andijondagi 2005 yil 13 may kuniga qonli voqealar ortidan vatanini tark etgan o'nlab huquq himoyachilarining biri. Lutfullo Shamsuddinov taqdirnoq marosimi haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
Qilgan ishlarini taassuroti juda ham kuchli bo'ldi. Shu 300 dan ortiq yig'ilgan odamlar juda uzoq cholib turishdi. Umidaga olqishlashib. Men Umidaxonga berilgan mukofotni juda ham men olqishlayman. Uni shu qilgan mehnatlari shu zoya ketmaganligini mana dunyo tashkiloti inson huquqlar himoya tashkiloti shu hisobga olib bergan mukofoti bu juda ham ta'sirli juda ham o'rinli deb hisoblayman. Umidaxon shunga loyiq deb hisoblayman.
Lutfullo Shamsuddinovning aytishicha, marosimda O'zbekistonda ko'p yillardan beri qamoqda qolayotgan va xalqaro tashkilotlar e'tiboridan chetda qolib kelayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga ham e'tibor qaratildi.
Kamida bir 10 nafari tilga olindi. Muhammad Behjon, Safar Behjon, yana Mamadali Mahmudov, yana shu boshqalar tilga olindi-da. O'zbekiston haqida shu manovi kino ko'rsatuvda kelgan ularning tasavvuri juda ham keng bo'ldi deb hisoblayman. Sababi juda ko'p O'zbekiston to'g'risida gapirishdi. Endi bizni O'zbekiston vatanimizdan ham men 2-3 ta odamlarni ko'rdim. Ular ham o'zlarining fikrini ular ko'pdan yashar ekan Amerikada. Ular fikrini Amerikani yashovchilarga asoslarni gapirib berishdi. Shu bizda yurtimizda bo'layotgan voqealar, shu yerdagi har xil voqealar, shu inson huquqi, shu davlatimizda O'zbekistondagi shu ishlar to'g'risida gapirishdi.
Kelasi hafta Jenevada O'zbekistonlik yana bir huquq faoli taqdirlanadi. Farg'onadagi O'tkuraklar klubi rahbari, sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva inson huquqlari faollari uchun Martin Enals mukofotiga sazovor bo'ldi.
Demak, o'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Umida Niyozovaga Nyu-Yorkda Human Rights Watch tashkilotining mukofoti topshirildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz O'zbekiston iqtisodiy ijtimoiy hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Rossiyadagi axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston ishlab chiqarish sur'ati o'sishi bo'yicha MDH davlatlari ichida 2-chi o'rinni egallagan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 12.4%ga o'sgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarda ishlab chiqarish sohasida eng yuqori o'sish sur'ati Belarusda kuzatilgan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida Belarusda sanoat ishlab chiqarishi sur'atining o'sishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 13.1%ga o'sgan. Sanoat ishlab chiqarish sur'atining o'sishi bo'yicha 12% tashkil etgan Ozarbayjon MDH davlatlari ichida O'zbekistondan keyin 3-chi o'rinni, 8.6% ko'rsatkichga erishgan Qirg'iziston 4-chi o'rinni egallagan. MDH davlatlari ichida ishlab chiqarishning pasayishi faqat Tojikistonda kuzatilgan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida Tojikiston sanoati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2.5%ga kamaygan. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Dmitriy Povarov fikricha, respublika sanoati asosan yonilg'i energetika, mashinasozlik, oziq-ovqat va boshqa sohalarga asoslangan. Shu bois bu sohalardagi o'sish mamlakatda ishlab chiqarish sur'atining o'sishiga sabab bo'lgan.
Структура промышленного роста, она вот в Узбекистане базируется на нескольких отраслях.
O'zbekistonning savdo ishlab chiqarish sohasidagi o'sish sur'ati avvalo bir necha eksport sohasidagi ishlab chiqarishga, ya'ni yonilg'i energetika, mashinasozlik, ya'ni avtomobilsozlik, to'qimachilik sanoati va oziq-ovqat kabi sanoatlarga asoslangan. Bu sohalardagi o'sish mamlakat sanoatidagi ishlab chiqarish sur'ati o'sishiga olib keladi, dedi Dmitriy Povarov. O'zbekistonlik boshqa iqtisodchi Viktor Ivonin joriy yilning 9 oy davomida O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarishi sur'ati o'sishini bunday izohladi.
Причина простая. Интеллектуальное превосходство наших учёных экономистов.
Buning sababi juda oddiy. Sababi sanoat sohasida ishlab chiqarish sur'atini ta'minlash uchun zarur bo'lgan strategiyani ishlab chiqqan iqtisodchi va olimlarimizning intellektual ustunligidir, dedi Viktor Ivonin. Unga ko'ra o'zbekistonlik mutaxassislar xalqaro tashkilotlar tavsiyalarini diqqat bilan o'rganib chiqib, respublika uchun manfaatli bo'lgan tomonlarini ishlab chiqarishga tatbiq qilishgan. O'z navbatida bu sanoat ishlab chiqarishi sur'atini ko'paytirgan. Dmitriy Povarov fikricha, energiya resurslari eksporti yildan yilga ortayotgani bois, kelasi yillarda O'zbekistondagi ishlab chiqarish sur'ati o'sishda davom etishi mumkinligini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston gaz eksportini yiliga 25 milliard kub metrga ko'paytirishi ma'lum qilindi. Bugungi kunda O'zbekistonda yiliga 60 milliard kub metr tabiiy gaz olinadi. Gaz eksporti esa hozircha yiliga 17 milliard kub metrni tashkil qilyapti. Rasmiy Toshkent o'zbek gazini Yevropaga sotishni ko'zlayotgan bir paytda O'zbekistonning ayrim viloyatlari aholisi mol tezagi yoqib uy isitmoqda. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Mehribon lavhasida.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Bulgariya prezidenti Georgiy Parvanov bilan muzokaralari so'ngidagi jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida O'zbekiston gaz eksportini 17 milliard kub metrdan 25 milliard kub metrga yetkazishi haqida ma'lum qildi.
Наш экспорт сегодня составляет 17 примерно миллиардов кубов, а в ближайшем будущем вырастет до 25 миллиардов кубов.
Keyingi yillarda O'zbekistonda yiliga gaz olinishi 60 milliard kub metrdan oshmayapti, lekin gaz eksporti hajmi yildan yilga oshirilmoqda. Xo'sh, bu ichki iste'molni kesish hisobigami degan savol bilan O'zbek neft gaz tashkilotiga murojaat qildik. Lekin tashkilotning matbuot kotibasi Yelena Kim bu holatni izohlashni xohlamadi.
Вообще-то, что президент говорит, вы знаете, не комментирует.
Prezident so'zlari izohga muhtoj emasligi ta'kidlanayotgan bir paytda prezident janoblarining o'zi O'zbekiston gaz eksporti bo'yicha istiqbolli imkoniyatlarga ega ekanligini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda есть хорошее будущее с точки зрения поставок на экспорт. нашего газа.
Ўзбекистонлик иқтисодчи Камрон Алиев Ўзбекистоннинг газ экспортига катта эътибор қаратишини шундай изоҳлайди.
Лукойлни Газпромни киритган маблағлари ҳисобига топилган газ конларидан чиққан, демак, газлар ҳаммаси экспортга юборилаяпти. Маълумки, охирги вақтларда нефт нархи ниҳоят тошиб кетди. Худи шунинг билан бирга газнинг нархи ҳам анчагина кўтарилиб кетган. Ва Ўзбекистон ўша газнинг чет елга поставка қилишлари ҳисобига яхшигина, масалан, бюджетга пул тушириш имкониятлари, яхшигина пул олиш имкониятлари мавжуд.
Маълум бўлишича, Болгария президенти Тошкентга ташрифи давомида ўзбек газига қизиқиш билдириб, уни Болгария орқали транзит қилиш таклифини киритган.
Мы, конечно, с этим это воспринимаем, и это с пониманием относимся к этому. Болгария, как географическом, геостратегическом плане, обладает уникальными возможностями с точки зрения транзита газа.
Болгария таклифини мақуллар экан Ислом Каримов, Болгария географик, геостратегик жиҳатдан ўзбек газининг транзити учун қулай имкониятларга эгалигини таъкидлайди. Кўринадики, ҳамма ўзбек газини хоҳлайди, лекин ўзбекнинг ўзи ҳам. Кейинги 5-6 йил мобайнида Ўзбекистоннинг аксарият вилоятларида газ танқислиги кузатилмоқда. Жори йилда ҳам кунлар совуши билан жойларда газ тақчиллиги сезила бошлаган.
Боймиз, боймиз демиз, нимага боймиз? Даже газ бизнинг Ўзбекистон тазалайка қаяпти. А бизни газни ташқи давлатлар алиб ишлатяпти. Союз вақтинда газ ҳамма жойда парлабди. Нима учун ҳозир бизда газ йўқ? А бу қандай заманда яшайапмиз?
Қашқадарияга ҳозир газ, ҳозир мана эски ҳафтага 2-3 марта ўчир олибди. Ҳар 10 кунга ўчади, 2 кун бўлмайди. Қиш келмасдан олиб ўзи газга қийналади. Ҳали қишгаки сарсиб ҳам йўқ.
Газлар камайдида, қишга бориб билмадим қандай аҳволда булар. Ҳозирдан ўзи камайди, лекин ўтган йили газ жуда кам эди. Бу йил ҳам ўша аҳвол бўлса керак баъзи.
Олдин даврларга, қадим замонларга ҳам одамлар қандай тезак кириб, тезак подахондан тезак йиқса, ҳозир мана уйма уй юриб, қандай қийналган инсонлар одамларни молхоналаридан портиб тезак тайёрлаётди.
Иқтисодчи Камрон Алиев мамлакат ичкарисида газ етишмовчилиги сабабларини изоҳлар экан, бу ҳолатда халқнинг ўзини айблайди.
Энди ичкарида газ yetishmayotganligini sababi bu gaz ichki narxlari bu eksport narxlariga nisbatan anchagina arzon. Shuning uchun agarda davlatga, byudjetga masalan tez katta pul mablag'lar tushiradigan bo'lsa, davlatga birinchi navbatda chet elga o'sha sotgani foydaliroq ko'rinadi. O'zbekistondagi xalqning nihoyatda masalan siyosiy faolligini pastligi, O'zbekistonda siyosiy jarayonlarning taraqqiy etmaganligi mana shunga o'xshagan narsalar bilan belgilanadiki, ya'ni bolasi yig'lamaydi. Masa onasi sut bermaydi qabilida siyosat yurg'izildi.
Lekin o'tgan yili gaz yo'qligidan odamlar yig'laganligini esga olsak, o'tgan qish mavsumida gaz muammolari bois mamlakatning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazishgandi. Biroq bundan biror bir ijobiy natija kuzatilmadi. O'zbekiston ichkarisida aholi gaz taqchilligidan aziyat chekayotgan bir paytda o'zbek gazining asosiy xaridori Rossiya bo'lib, Rossiya orqali Ukraina va boshqa davlatlarga sotiladi. Shuningdek, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston o'zbek gazining xaridorlari hisoblanadi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekiston gaz eksportini yiliga 25 milliard kub metrga ko'paytirishi e'lon qilingani va O'zbekistonning ayrim viloyatlari aholisi mol tezagi yoqib uy isitayotgani haqidagi ma'lumotlar edi. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Jamiyat va qonun ruknini yarim soatdan keyin e'tiboringizga havola etamiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti faoli Ahmadjon Normirzayevning O'zbekistondagi bolalar mehnati qayd etilgan kompakt disklari militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan asossiz ravishda olib qo'yildi. Bu voqea Namangan viloyatidan chiqishdagi Qamchiq postida ro'y berdi. Inson huquqi faollarining aytishlaricha, hukumat bolalar mehnatidan foydalanilayotgani haqidagi axborotlar tarqalib ketmasligi uchun har qanday usullarni qo'llamoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin.
Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti faoli Ahmadjon Normirzayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning shaxsiy va kasbiy mulki bo'lgan kitoblar va disklarni militsiya xodimlari va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tortib olgan.
Hech bir asossiz, hech bir hukumatdan, hech bir ularga tegishli qanaqa bo'lganligi qog'ozlarni mana atchotlarimni pastidagi bolalar firma to'g'risida atchotlarim bordi, diskalarim va kitobim bordi. Inson huquqlari himoyachisini hali himoyachisiga bag'ishlangan kitob bordi. O'sha narsalarni protokollashtirib qo'yib qo'yib, mana hozirgacha kimchi hech qanaqa xabar yo'q, hech narsani qaytarishmandi. Bu Facebook-da endi
deydi Ahmadjon Normirzayev. Uning so'zlariga ko'ra, bu voqea Namangan viloyatidan chiqishdagi militsiya postida ro'y bergan. Ahmadjon Normirzayev o'tirgan mashina obdon tekshirilgan.
Kimchilar nima istadi, bilmayman. Aynan bizni mashinani. Aynan men o'tirgan mashinani. Kimchilar qarab chiqib, oxir-oxiri meni dokumentlarimda endi manda turibdi deb ko'rdi.
Axiri ular mendan 4 ta CD diskni tortib olishdi, deydi Ahmadjon Normirzayev. Uning aytishicha, bu disklarda viloyatdagi bolalar mehnatiga oid bir qancha hujjatlar va monitoring natijalari bor edi.
Xuddi shunday, bolalar mehnati materiallari bor edi. Suratlar, atchotlar, monitoring holatlari.
Inson huquq himoyachisi fikricha, u mingan mashina viloyatdan kuzatib kelingan va aynan bolalar mehnati haqidagi informatsiya tashqariga chiqib ketmasligi uchun qonunga xilof ravishda bo'lsa ham tortib olingan. Ahmadjon Normirzayev o'ziga xos bu ovning buyurtmachilari haqida shunday dedi.
Endi buni olib qo'ygan zakazchik milliy xavfsizlik xizmati zakazchik.
Ahmadjon Normirzayevning aytishicha, postning o'zida bu disklarni avval noutbukka solib ochib ko'rmoqchi bo'lishgan, lekin disk ochilmagan. So'ngra bir soatdan keyin boshqa kompyuter olib kelib solib ko'rishgan, unda ham ochilmagan. Bu disklar raqamlangan ekan deb olib ketishgan. Inson huquq himoyachisi 2 kundan buyon hujjatlarini va CD disklarini qaytarib ololmayapti. Protokol bo'yicha Namangan ichki ishlar boshqarmasiga olingan bu disklarning hozirda qayerda ekanligini hech kim unga aytmayapti.
Endi nima qilishadi ular? Qanday holatda ishlatadi? Nima qilishadi ular? O'zlari bilishadi.
Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, bolalar mehnati haqidagi disklar Toshkentdagi diplomatik missiyalarga va xalqaro tashkilotlarga yetkazilishi kerak edi. Zero O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMTning konvensiyasini ratifikatsiya qilgandan so'ng ham bu yilgi paxta terimida bolalar mehnatidan ommaviy foydalanildi. Bu dalil va asoslar esa O'zbekiston hukumatining xalqaro tashkilotlar oldidagi majburiyatini bajarmayotganini ko'rsatadi. Shuning uchun ham, deydi inson huquq himoyachilari, hukumat bu haqdagi har qanday informatsiyaning chiqib ketishidan cho'chiydi va uni chiqarmaslikka tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatadi.
Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti faoli Ahmadjon Normirzayevning O'zbekistondagi bolalar mehnati qayd etilgan kompakt disklari huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan asossiz ravishda olib qo'yilgani haqidagi ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Kuzatuvchilar, jahon moliya inqirozi oqibatida chet ellarda mehnat qilayotgan markaziy osiyolik muhojirlar yoppasiga ish o'rinlaridan ajrab qolishlari, ularning vatanga ommaviy ravishda qaytishlari natijasida esa mintaqada ijtimoiy tanazzul kelib chiqishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Buning Qozog'istonda yashayotgan va mehnat qilayotgan muhojirlarga ham ta'siri bo'lishi mumkinmi degan savol shu o'rinda yuzaga chiqadi. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova shu masalada Qozog'istonda ishlayotgan o'zbek migrant ishchilar taqdiri borasida, ya'ni kuzatuvchilar fikrlarini o'rganishga harakat qildi. Hozir ushbu suhbatlar asosida tayyorlangan lavhani eshittirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
Aksar kuzatuvchilar butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron Qozog'iston sharoitida nafaqat mahalliy aholi moliyaviy ahvoliga, balki shu kungacha bu o'lkaga tirikchilik uchun kelayotgan mehnat muhojirlari vaziyatiga ham salbiy ta'sir o'tkazganini bildirib keladilar. Ammo Qozog'iston savdo, sanoat va qurilish sohalaridagi yirik shirkatlar inqirozga yuz tutib, ish joylarini kamaytirganlari bilan mamlakatdagi mehnat muhojirlarining soni keskin kamayib ketgani yo'q. Ular Qozog'istonga qanday ko'p kelgan bo'lsalar, hozir ham shunday kelyaptilar. Farqi shuki, avval mehnat muhojirlarini Qozog'iston shaharlari, ko'chalari hamda yirik qurilish obyektlari va savdo shoxobchalarida uchratish mumkin bo'lgan bo'lsa, hozirda ularni ko'cha-ko'yda uchratish qiyin. Ayni kunda olmaotalik xususiy tadbirkor uyda ishlayotgan andijonlik olimjon Qozog'istonda o'zbek mehnat muhojirlari hali ham ko'pligini aytadi.
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda. Endi tirikchilik deb yurishibdi-da. Lekin yaxshi ish qilib, yaxshi pul topishyapti hozir bu yerda o'zimizdan ko'ra. Mana biz ham 10 yildan beri shu yerda mebel qilyapmiz. Lekin qozoqlar bir yomon gap gapirmaydi kelib bizga. Vaqtida pulimizni beradi. Armani xohlaganda uyga borib kelamiz.
Deydi Olimjon. Eslatib o'tsak, Qozog'iston davlat migratsiya qo'mitasining o'tgan yilgi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda noqonuniy ishlayotgan mehnat muhojirlarining 70%ini o'zbekistonliklar tashkil qilgan. Ayni paytda Qozog'istondagi shirkatlarning inqiroziga yuz tutib, ko'pchilik mehnat muhojirlarining ishsiz qolayotgani mahalliy huquq-tartibot idoralarini tashvishga solib qo'ygan ko'rinadi. So'nggi paytlarda huquq posbonlari xorijdan kelgan mardikorlarga nisbatan keskinroq siyosat qo'llay boshlaganlar. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev buning sababini mana bunday izohlaydi.
Из-за того, что работа не теряет, возникают проблемы. Это рост криминала. Именно в тех странах, где они потеряли работу.
Mehnat muhojirlarining o'z ish joylarini yo'qotishi turli muammolarni keltirib chiqaradi. Avvalo, bu mardikorlar ish joyini yo'qotgan mamlakatlarda, jumladan Qozog'istonda jinoyatchilikning oshishi bilan bog'liq xavfdir, deydi Satpayev. Biroq unga ko'ra, hozirda butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron nafaqat mehnat muhojirlarini qabul qilgan, balki ko'plab mardikorlarni xorijiy davlatlarga eksport qilgan davlatlar xavfsizligiga tahdid solish ehtimoli katta.
Если Россия и Казахстан начнут ужесточать иммиграционное законодательство.
Agar Qozog'iston va Rossiya o'z migratsion qonunchiligini kuchaytirsa, muhojirlar kelgan davlatlarda ham norozi yoshlar va ishsizlar orasida tarafdor yig'ishi mumkin bo'lgan ekstremistik tashkilotlar kuchayib ketishi mumkin, deydi Satpayev. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev esa mehnat muhojirlarini qabul qilayotgan va ularni eksport qilayotgan davlatlarning moliyaviy inqirozga yuz tutishi natijasida mardikorlar muqobil yo'l tanlashi mumkinligini taxmin qiladi.
Hozirgi mana shu moliyaviy inqiroz faqatgina Rossiyaga ham xos emas, balki mana Ukrainaga ham, boshqa joylarga ham xos bo'lyapti. Endi bitta yo'li bu Janubiy Koreyaga ketish mumkin. Masalan, Turkiyaga, Arab mamlakatlariga, Yevropaga, Amerikaga chiqib ketish mumkin. Endi uyoqlarga chiqib ketish ancha qiyin. Shu men o'zim o'ylayman, ko'proq endi shu Turkiyaga boradiganlarning soni ko'payib ketadimi deyman, chunki endi mehnat muhojirlari ko'pchiligi O'zbekistonga qaytishni istamaydi, lekin qaytganlari ham hozir endi hukumatga itoat qilishi, oldingidek itoat qilishi qiyin.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Камиля Сабирова, Азатлик Радиосы, Алматы.
AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama va Isroil bosh vaziri Ehud Olmert yaqin sharqdagi tinchlik jarayoni haqida fikr almashdi. Pokiston shimol-g'arbida AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilgani aytilayotgan havo zarbalarida 10 yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Jahon fond birjalaridagi ko'rsatkichlar pasayishda davom etmoqda. Yevropa ittifoqi Rossiyaning Kaliningrad viloyatiga qisqa masofaga uchuvchi raketa kompleksi joylashtirish rejasidan jiddiy tashvish bildirdi. Gruziya poytaxti Tbilisida mamlakat prezidenti Mixail Saakashvili siyosatiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. BMT bosh kotibi Pan Ki Moon va Afrika davlatlari yetakchilari Kongo sharqidagi so'nggi voqealar rivojini muhokama qilmoqda. Tinglaganingiz 7-noyabr kungi xalqaro voqealarning qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi. 7-noyabr kuni Qirg'izistonda milliy matbuot kuni nishonlandi. Demokratiya orolchasi deb tanilgan bu mamlakat jurnalistlari bu yilgi bayramni xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonda so'z erkinligi darajasi pasayganini e'tirof etgan bir paytda nishonlanmoqda. Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkiloti hisobotiga ko'ra Qirg'iziston so'z erkinligi borasidagi o'z pozitsiyasini Tojikistonga boy bergan va xalqaro reytingda 112 o'rinni egallagan. Ayni paytda Qirg'iziston so'z erkinligi borasida Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistondan ancha oldingi o'rinlarni egallagan. Mavzu tafsilotlari Elmurod yo'llagan lavhada.
Qirg'iziston parlamenti deputati Isa Umurqulov mamlakat hukumati tan olishni istamayotgan bo'lsa-da, respublika xalqaro tashkilotlar e'tirof etgani kabi so'z erkinligi tamoyilidan chekinib borayotir deb hisoblaydi. Deputatga ko'ra, so'nggi bir yil ichida Alibi, De facto gazetalari va Sentyabr telekanalining yopilishi mana shundan darakdir.
Kunda men o'ylayotam, biylik chindiqdan qo'rqib, eldi bir manqurtga aylantib, savatsiz, hech bir informatsiyasi yo'q, shunday bir qarang'iga o'ravalga tutayotgani beshdan belgili bo'lib turadi.
Mening fikrimcha, bugungi kunda hukumat haqiqat aytilishidan qo'rqib, xalqni manqurtlikka, axborotga ega bo'lmagan savodsizlik darajasiga yetaklamoqda. Jurnalistlarning axborot olishini cheklash, aholiga tarqatilayotgan axborotni nazorat ostiga olish urinishlari bugungi hukumatning asl qiyofasini ko'rsatmoqda, dedi parlament deputati Isa Umurqulov. Biroq Qirg'iziston madaniyat va axborot vazirligining axborot siyosati bo'limi boshlig'i Qodirbek Abdirayev parlament deputatining bu fikriga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, 2008-yilda yopilgan gazeta va telekanallar hukumat qarori bilan emas, sud hukmi bilan o'z faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'lganlar. Rasmiyning bildirishicha, bugungi kunda mamlakatda so'z erkinligi mavjud va matbuotning rivoji uchun hukumat qo'lidan kelganicha ko'mak ko'rsatmoqda.
Biz tigini jaz bog'lab, uni ko'rsatmoqli deb aytalmaymiz-da, anim barin nizam qatorindala ishlash kerak-da.
Biz bu axborotni yozmanglar, buni ko'rsatmanglar deb ayta olmaymiz. Biz faqat qonun doirasida ishlashga majburmiz. Gazetalar esa sud hukmi bilan yopilgan. Barcha e'tirozlar hukumatga emas, sudga bildirilishi lozim, dedi Qodirbek Abdirayev. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar so'nggi 3 yil ichida Qirg'iziston so'z erkinligi reytingida 2 bosqich pastga tushib ketganini bildirmoqdalar. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti hisobotida 1 yil avval 110-chi o'rinni egallagan Qirg'iziston 2008-yilda 112-chi o'ringa tushib qolgani aytiladi. Biroq ayni shu hisobotda Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Rossiyaga nisbatan ancha baland pog'onalarni egallayotgani ham qayd etilgan. Bu vaziyatga sharh berar ekan Qirg'iziston media vakili Ilim Qaribbekov mana bularni aytdi.
So'z erkinligi topta qirli yo'q deb tag'i aytmasi kerak. So'z erkinligi bor, biroq u cheklangandan cheklanib bora jatadi.
So'z erkinligini yo'q deb bo'lmaydi. So'z erkinligi bor, biroq bu erkinlik yil sayin cheklanib bormoqda. Bu haqda 1 yil davomida 5-6 ta nufuzli xalqaro tashkilotlar tashvish bildirdilar. O'ylaymanki, hukumat xalqaro tashkilotlar ovozini eshitadi va so'z erkinligi borasidagi vaziyatni yaxshilashga harakat qiladi, dedi Ilim Qaribbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
7 noyabr kuni Qirg'izistonda Milliy matbuot kuni nishonlandi. Demokratiya orolchasi deb tanilgan bu mamlakat jurnalistlari bu yilgi bayramni xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonda so'z erkinligi darajasi pasayganini e'tirof etgan bir paytda nishonlamoqdalar. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana Qirg'izistonga oid lavha bilan davom etadi. Qirg'izistondagi o'zbeklar nikoh to'ylarini dabdabali emas, balki soddaroq qilib o'tkazish borasida bahslashmoqdalar. Bunga iqtisodiy qiyinchiliklar turtki bo'layotgan ko'rinadi. Ayrim fuqarolar to'ylar islomiy qadriyatlar asosida o'tkazilishi kerak degan fikrda. Mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Asosan Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi etnik o'zbeklar to'ylardagi xo'ja ko'rsinga qilinayotgan ortiqcha sarf xarajatlarni kamaytirmoqchilar. Buning uchun etnik o'zbeklarning ko'zga ko'ringan yetakchilari aholi orasida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Yaqinda O'shda bo'lib o'tgan yig'ilish to'ylar haqidagi o'ylar deb ataladi. Qirg'iziston prezidentining janub bo'yicha maslahatchisi Minhojiddin Sirojiddinov yig'il maqsadlari borasida mana bularga to'xtaldi.
Farzandlarimiz, aka-ukalarimiz qiyinchiliklarda mana Rossiyaga boryapti, Qozog'istonga boryapti, mana Koreyaga boryapti. Shunchalik qiyinchiliklarda pul tartıp, yerlerin özüyle köle hepsine fiillerini pul tarttırıp hani fakir kullarımızı bir günler, üç günler, dört günler işte sert kılıp doğru, bu halde bana para gelmese gerek ihsanın kılınlardı, yedir biz alışacak oraya.
Qo'shimcha qilib o'tamiz. Bu yig'ilish to'y marosimlariga bag'ishlangan uchrashuvlarning birinchisi emas va har gal muammoning yuzaga kelishida ayollar ayblanadi. Bu gal ham shunday bo'ldi. Qirg'iziston Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi rahbari Jaloliddin Sirojiddinov.
Sababi bizning kun ayollarimiz qo'tarib qoldi. Qarasonlar boshqa-boshqa vaziyatlarda ishlatgan ayollar qo'tarib kelib, shu to'y marosimlarida to'y qilinadigan vaqtda Kudalarımız bana baktırlanmış ayarlar hazır tutmamak. Erkekte duruyorum. Bana kılasın, bana kılasın, bana kılasın, bana gelirsen kereyesi mahkum. Herkes. Değil mi? Şuna sıram kökü.
Dedi Jaloliddin Sirojiddinov. Shunisi qiziqki, yig'in ishtirokchilarining deyarli 50% ayollar bo'lishiga qaramay, bu ayblovlarga hech kim e'tiroz bildirmadi.
Artistlarga yetib ahliroq kelishsin. Hay! Tovushlari yetti mahallaga eshitilmasa, mendan bir tiyin ham olisholmaydi. Hay! Toy toyday bo'lsin. Mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. Nechta qo'l oldingiz?
Bitta qo'l olgan.
Ovozingizni o'chiring. Ha, o'nta qo'l nima bo'ladi? Dushmanlarim alamidan kuyib bo'lsin deyman-da.
O'shlik huquq himoyachilaridan biri Izzatulloh Rahmatullayev muammoni bartaraf qilish uchun to'ylarni islom qoidalari asosida o'tkazish kerak deb hisoblaydi.
To'ylarni boshqarish jilovini ayollarning qo'liga berib qo'yganimizni o'zimiz bilmay qolyapmiz. Menimcha o'zbek to'ylari, o'zbek an'analari islom fundamenti ustiga qurilgan bo'lishi kerak. O'zbek to'ylarini bir qator filtrlab, islom an'anasiga yot bo'lgan, o'zbek milliy urf-odatiga yot bo'lgan udumlarni chiqarib tashab, rasmoni o'zbek uzumini qoldirish bo'yicha ishlarni qilish kerak derdi.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Qirg'iziston Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi rahbari Jaloliddin Sirojiddinovga ko'ra, to'ylardagi turli xarajatlar sababli yosh oilalar orasida ajralish hollari ko'paymoqda.
Ofitsialni zakistdan o'tib registratsiya bo'layotgan 100 ta bo'lsa, bir yilda ichida ashimdan 65 tasi qolyapti, 35 tasi ajralib ketyapti. Bu ofitsialni, ya'ni ofitsialni esa yana 5-10 tasi qo'shilishi mumkin. Nimaga? Juda ko'p narsalar shu o'zbekdan kastimchimi oq to'rniga qora qo'yib ketdi. Ko'zining kurtkani kaltasini olib ketdi. Ertamanda kofesini olib kelmadi. Ashunaqa gap so'zlar juda ko'p bo'lyapti hozir.
Dedi Jaloliddin Sirojiddinov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Dasturimiz Tojikistondan olingan lavha bilan davom etadi. Tojikiston prezidenti gvardiyasining sobiq qo'mondoni ayni paytda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan general G'afford Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev Tojikiston rasmiylari talabi asosida yaqin kunlar ichida Birlashgan Arab Amirliklaridan o'z vataniga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. Tojikiston huquq-tartibot idoralari unga nisbatan mamlakatda qurolli isyon tashkil etish, davlat to'ntarish qilishga uringanlik kabi o'nga yaqin jiddiy ayblovlar qo'ygani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora tanishtiradi.
Abdurasul Mirzoyevning Birlashgan Arab Amirliklaridan Tojikiston ixtiyoriga topshirilishi borasida bugun mamlakat bosh prokuraturasining tergov boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Mazkur idora boshlig'i Bahodir Hamidovning muxbirimizga bildirishicha Interpol qidiruvida bo'lgan Abdurasul Mirzoyev yaqinda Amirliklarda qo'lga olingan.
Shartnoma o'z tarafi va bir tarafi dorim baroy dodo grifti jinoyat ko'ro tarafi ham shartnoma.
Abdurasul Mirzoyev jinoyatchilarni topshirishga doir Birlashgan Arab Amirliklari va Tojikiston o'rtasida imzolangan ikki yoqlama shartnoma asosida mamlakatga ekstraditsiya qilinadi dedi Bosh prokuratura mas'uli. Eslatish joizki, Tojikiston prezidenti huzuridagi bank moddalarini nazorat qilish bo'yicha agentlik sobiq direktori, prezident gvardiyasining sobiq qo'mondoni general-leytenant G'afford Mirzoyev 2004 yil hibsga olingan edi. Unga mamlakatda qurolli isyon tashkil etganlik, davlat to'ntarish qilishga uringanlik, qurol aslaha saqlaganlik, davlat chegarasini g'ayriqonuniy kesib o'tganlik kabi 10 dan ortiq ayblar qo'yilgan edi. 2006 yil yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sud jarayonlarida o'ziga qo'yilgan ayblarga umuman iqror bo'lmagan general-leytenant G'afford Mirzoyev Tojikiston Oliy sud hukmi bilan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Bosh prokuratura rasmiysi Abdurasul Mirzoyev akasi G'afford Mirzoyev sodir etgan o'sha jinoyatlarga sherikligini ta'kidladi. Ammo Abdurasul Mirzoyevning yaqinlari unga qo'yilgan bu ayblarni rad etadilar. Ayblanuvchining opasi Oyisha Mirzoyeva gapiradi.
Hukm
خدمت گرفتن خانوی همه شنبیدن یک ساله که
او اکم غفار مرزایف خمالمسن ایلگره تجارت بلن شغلانب عرب امیرلاری کتگن ایده اما حکومت حقوق ترتبات اداره خادملاری اونگا قویلگن اساسوز عیبلر آرتدن دوشنبیدگی اوینه حکومت فایدسیگه مصادره قلده خاتینه و بالا شقسنی کجاگه هیداده دیده Oyisha Mirzoyeva. Ayni paytda suhbatdoshimiz ukasi Abdurasul qo'lga olingani va vatanga qaytarilishi to'g'risida umuman xabarsizligini bildirdi. Kuzatuvchilar fikricha bir vaqtlar Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning yaqin kishilari sanalmish Mirzoyevlar oilasi Ko'lob mintaqasi uchun juda katta xatar tug'dirish ehtimoldan cho'chiyotgan rasmiylar ularning ozodlikda yurishidan manfaatdor emaslar. Shuning uchun ham dedi kuzatuvchilar, amaldagi hukumat o'z xavfsizligini to'la ta'minlash maqsadida o'zlari uchun xavfli kishilar dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin, ularni tutib qamoq tubiga tashlaydilar.
Ki asnodi huquqi baynal millali vaqtiki hukumatiy kishvar va kishvari digar dar xususi dodani
xalqaro me'yorlar talabiga binoan bir davlat hukumati boshqa bir mamlakatdan o'z fuqarosini ekstraditsiya qilinishini talab qilar ekan, u davlat turli jinoyatlarda ayblanayotgan bu shaxs ishi bilan to'la tanishishi shart. Undan tashqari talab qiluvchi mamlakatda prokuraturalar, sudlar mustaqilligi, inson huquqlariga rioya qilinadimi yo'qmi buni ham o'rganish kerak. Ammo kuzatishimizcha Mirzoyevlar ishi bo'yicha bu qoidalarga amal qilinmayapti. Bu Mirzoyevlar oilasining tojik jamiyatida o'z nufuziga egaligidan deb tushunaman, dedi tojikistonlik mustaqil kuzatuvchi Shokirjon Hakimov. Eslatib o'tsak, G'afur Mirzoyev Tojikistondagi fuqarolar urushi chog'ida hukumatga muxolif kuchlarga qarshi turgan Xalq frontining eng taniqli qo'mondonlaridan edi. 1998-yil 4-oktyabrda Tojikistonning So'g viloyatida qurolli isyon ko'targan, hozirda O'zbekistonda ekani aytilayotgan Mahmud Xudoyberdiyev va uning askarlari aynan G'afur Mirzoyev boshchiligidagi armiya tomonidan tormor qilingandi. Ammo ko'p o'tmay uning o'zi amaldagi hukumatga keraksiz bo'lib qoldi va 2004-yilning yozida general Tojikiston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan hibsga olindi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikiston prezidentlik gvardiyasining sobiq qo'mondoni hozirda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan G'afur Mirzoyevning ukasi Birlashgan Arab Amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilinishi kutilayotgani haqidagi ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Jamiyat va qonun ruknining yangi soniga. Uni odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi. Marhamat, tinglang.
Chosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin chosalar tagidagi nim chosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Bundan bir oy muqaddam Chexiya matbuotida taniqli chex yozuvchisi Milan Kunderaga bog'liq shov-shuv ko'tarildi. Sobiq Chexoslovakiya kommunistik rejimining ashaddiy dushmanlaridan biri sifatida tanilgan adibning o'sha rejimga xizmat qilgani, chaqimchilik qilgani to'g'risida yozdi Chex gazetalari. Pragadagi totalitar rejimlarni o'rganish instituti xodimi politsiya arxividan Milan Kunderaning aksil kommunist Miroslav Dvorjachik ustidan 1950-yil 14-mart kuni yozgan chaquv nomasi topilganini e'lon qildi. 50-yilda Kundera kino maktabining talabasi edi. Gazetalarning yozishicha Kunderaning chaquvi asosida Dvorjachik 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Milan Kundera barcha ayblovlarni keskin rad etdi. Chex yozuvchisi chaqimchilikda ayblangan kunlari kamina O'zbek yozuvchisi Erkin Azamovning bir qissasini o'qiyotgan edim. Shoirning to'yi qissasi mustaqillik yillarida tilga olinishi tabiiy bo'lgan, biroq shu qissaning o'zini matbuotda paydo bo'lgan 1-2 maqolani aytmasak, mutlaqo tilga olinmay kelayotgan mavzuda. Sovet davri chaqimchilari, KGB chaqimchilari to'g'risida. Ha, aytgancha Naim Karimov ham shu mavzuda bir roman yozganmish, lekin kamina hali o'qiganim yo'q. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
juda jiddiy va millat uchun o'ta og'riqli mavzuga qo'l urib olganimni tushunib turibman. Mavzuki sovet davri chaqimchi shoir adiblari. Yo'q, unday emas. Mana bunday. Nima uchun o'zbek sovet davrida qilgan chaqimchiligi uchun tavba tazarru qilmadi? Nima uchun jamiyat o'z tarixida yangi davrni boshlar ekan o'zini o'zi tozalab olmadi? Axir Sharqiy Yevropadagi jamiyatlar kommunistlardan qutulgach o'zini o'zi tozalab oldi-ku. Milan Kundera nomi bilan bog'liq janjal aslida qatron qilingan jamiyatni chayqab olish uchun ustidan quyilgan oxirgi suvdir. Nega O'zbekistonda bunday bo'lmadi? Negaligini aytish uchun benazir tafakkur egasi bo'lish shart emas. Lekin bu gapirish kerak emas degani ham emas. Keling avval yaqin o'tmishga, Sovet O'zbekistoniga qaytaylik. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo hamkasblarining chaquvi bilan ozodlikdan mahrum qilinib, bir necha yillar lagerlarda azob chekkan o'zbek adiblaridan biri. Domla bilan 7 noyabr kuni gaplashdik. Aytishicha, qamalishiga Asqat Muxtor aybdor.
Men ham qamatdan shahzodaman. Qo'limda hujjat bor.
Demak, Asqat Muxtor tufayli siz qamoqda o'tirgansiz, shunaqami? Yoki boshqalar ham bormidi?
Men Asqat Muxtor meni ijodim haqida yozib beradi, kegi bilgan. Shukrullarni asarlari, she'rlari g'oyasiz. Sovet poeziyasiga mutlaqo zid deb Temir Pattoq va Asqat Muxtor ikkovi yozib beradi. Ana shundan keyin oshyoviy dalil sifatida menga 25 yil beradi. Shahzoda nima deylasidan? Shahzoda o'zini gunohini bo'yniga olmadi. Antisovetni bo'yniga olmadi. Lekin uni antisovetlik, millatchilik faoliyati Ramiz Babacan Asqat Muxtorlar tomonidan posh etiladi deb yozib qo'yibdi. Bu hujjat meni qo'limda turibdi, kegimdan olganman.
Mening 25 yilga kesilishimda Asqat Muxtordan tashqari Said Ahmadning ham qo'li bor edi, deydi Shukrullo.
Meni hibsga olish haqidagi orderda yozilgan. Orderda shunday yoziladiki, Yusuf Shukrulloni Said Ahmad va boshqalarning guvohlik berishicha Yusupov Shukrullo hibsga olinsin va o'yi tintuv qilinsin deb yozilgan. Men buni ochganim yo'q shu vaqtgacha.
Kommunistik rejimning battolligi shu qadar ediki, Shukrulloning qamalishiga sababchi bo'lgan Said Ahmadning o'zi ham omon qolmagan, u ham kommunistik repressiya qurboni bo'lgan, qamalib chiqqan edi. Uni kimlar qamaganini yana Shukrullo domladan eshitamiz.
Said Ahmad, meni qamalishimga Yong'in Mirza, Mamat Toshbo'latlar guvohlik bergan deb yozgan.
Yana bir, shaxsan men hech kutmagan gap.
Masalan, Abdulla Qahhor kegibining odami bo'ldi degan gap hujjatlar bor. Hali uni ochilgan emas. Abdulla Qahhor Usmon Nosirni tergov qilgan kegibida deydi. Mana shu hujjatlar bor dedi, hali bu ham ochilgan emas. Buni ham 100 yilligi nishonlandi.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo bilan suhbatlashyapmiz. Ha, sovet davridan o'ta ayanchli meros qoldi. Bugun klassiklarimiz deb tan olinadigan barcha o'zbek sovet yozuvchilarimizning og'ir hayotlari bir-bir taftish qilinsa, toza chiqadigani ozga o'xshaydi. Lekin mustaqillik o'sha kommunistik kirdan tozalanib olishga, tavba tazarru qilib olishga berilgan bir imkon edi. O'zbek shu imkondan foydalana olmadi. To'g'rirog'i, poklanish imkoni berilmayapti. Chunki shiorlar boshqa, tutum esa hanuz sovetcha, kommunistcha. Bugun ham hokimiyat uchun o'z va o'jay yozuvchilar bor. Bana eşitin.
Ben de Asgad Muhtar'ını kıyamıyorum. Ben makala kılıp yazım abarsam gazetede başlamadım. Ben şunu mazlumu etkenmem. Mesela Said Ahmet, Said Ahmet. Bu makalesi de Mevi Kemalişim'de Yangın Mirza, Mehmet Taşbüretler Kulaklı Birgendim yazgen. Onu çıkarıştım. Halk sözü de. Ben halk sözü de makalemi alıp vardım. Ben Said Ahmet etti kimle kemetkendi. Ben hakkımda kemetken Asgad Muhtar hak değil. Ben hüccet ki gibi. Ben Said Ahmet'i kulaklı birgeni. Bunu yan boş iletsem. Vay bu. Said Ahmet kahrama onu getirip buladı mı? Onu bizi basamıyoruz. Başımızda bela okuladı. Basınmadı. Şu vakit geçen ben aşırı yetenmiş ben gazetede ulanın namına. Kolumda işte görünmem.
Bugün ham hakimiyet için o'z va o'jay yozuvchilar bor. Yana eshiting.
Odil Yoqubov 80 yilligi bo'ldi. Prezident tabriklaganim yo'q. Primkul tabrikladi.
Primkul Qodirov degan yozuvchini aytayapti. Shukrullo domla. Chindan ham kuni kecha Qodirovning yubileyi o'tkazildi. Unda prezidentning tabrigi o'qib eshitirildi. Oradan 3-4 kun o'tib, Xalq so'zi gazetasida yubilearning prezident kitobiga katta maktovi bosildi. Shukrullo domla bilan ancha uzoq gaplashdik. Eshitganlarimdan kelib chiqib domlaga navbatdagi savolni berdim. Yoshi 90 ga borib qolgan odamning mening nozikroq savolimga dadil javob bera olmay, gapni burishga harakat qilgani o'zbek jamiyatining sovetcha qo'rquv kasalidan tuzalishi uzoqligi alomati bo'lib ko'rindi. Mana, diqqat qiling-a.
Endi domla, bas shunday ekan, demak zamon o'zgarmabdi-da. O'sha sovet davridagi tutumlar o'zgarmabdi-da.
O'zgargan, men endi ko'rdingizmi? Shahzodani qamatganda men aytaman, shu yerda qoldi. Hammasi hali ochilgan yo'q. Lekin men o'lib ketganlarnikini etishadim. Usmon Nosirga, hali Usmon Nosirga kimni aniq etilgan u ham bilmaydi.
O'zbekning qo'rquvdan qutula olmayotgani, aniqrog'i uning hanuz qo'rquvda ushlab turilgani Erkin Azamovning eshitirishimizni boshlayotib tilga olganimiz shoirning to'yi qissasi oxiridagi imzodan keyingi pisandadan ham ko'rinib turadi. Mana eshiting.
Bu asarning qo'lyozmasini o'qigan ehtiyotkorroq bir do'stim o'zini bilgan bilmagan birortasi g'alva qo'zg'ab yurmasmikan degandek ishtiboh bildirgan edi. Shu gap sababmi qo'lyozmani talay yil tashlab qo'ydim. Ushbu kitobni nashrga tayyorlayotganimda ittifoqo ish stolim g'aladonidan o'zi chiqib qoldi. O'qib ko'rdim. Nazarimda to'yga borgudek. Albatta, asardagi voqealar osmondan olib yozilmagan. Ul-bul turtki bo'lgan. Albatta, o'sha davr adabiyotiga xos jangariroq bir ruh bor unda. Lekin badiiy asar kimnidir ranjitish yoki fosh etish maqsadida yozilmasligi ma'lum. Shunday deb o'ylagan odam esa yo adabiyotdan yiroq, yo o'zidan ko'rsin. Qolaversa, yaqinda bu qo'lyozma bilan tanishgan yana bir do'stimning gapi menga nasha qildi, ham dalda bo'ldi. Nega shu choqqacha chiqarmay yuribsiz, dedi u. Badiiy asar-ku bu.
Shoirning to'yi qissasi oxiridagi bu gapni o'qib, men avvaliga ortiqcha gap bo'pti-da deb o'yladim. Keyin yana o'ylandim. Bekorga aytmagandir bu gapni dedim. Keyin yozuvchi aynan mana shu abzatsdagi gapni aytib olish uchun yozgandir butun boshli bir qissani degan xayolga bordim. To'g'rirog'i shunday qilganiga ishonchim keldi. Chex yozuvchisi Milan Kunderaning talabalik yillarida yozgan chaquvi Pragadagi totalitar rejimlarni o'rganish instituti bir necha yildan beri izlab kelayotgan shunday hujjatlardan so'ngisi bo'lsa kerak. O'zbekistonda yozilgan chaquv nomalarini e'lon qilish, ularni yozganlarni fosh qilish hali boshlangani ham yo'q. Buning uchun balki Toshkentda ham totalitar rejimni o'rganish instituti ochish kerakmi? Bema'ni gap deyotgandir kimdir. Axir rejim o'zini o'zi o'rgana, fosh qila olmaydi-ku, deyotgandir. balki umuman tutmaslik kerakdir tarixni. Shu mulohazadan kelib chiqib, O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo domladan so'radim.
O'zi umuman millatni zehniyatini tozalash uchun shunaqa tavba tazarruv kerakmi, kerak emasmi?
O'sha ochiq etib qo'yilsa balodan qutulardi. Biz ochiq etolmayapmiz hali nomini.
Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, jamiyat va qonun rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha, xayr azizlar.